šī virtuālā platforma The Baltic Way EU ir izveidota it kā no vienas puses ļoti vienkārša, bet ļoti laba, aicinoša, tur nav sarežģīta instrukcija, ir tikai jāgrib, ir jānāk, ir jāpiedalās, un mēs ceram, ka apvienojot šo te no vienas puses vēsturi, tā tradīcija, no otras puses inovācija, tā teikt, tehnoloģijas, mēs radīsim to, kam būtībā būtu jābūt ikdienā, ka šīm te komunikācijām, šīm tehnoloģijām ir jāiet roku rokā ar saturu, ar piepildījumu.